Miqat.
Miqat so'zi arabcha tavqit so'zidan olingan bo'lib, lug'atda biron narsaning vaqtini tayin etish ma'nosini anglatadi. Shunga ko'ra, miqat tayin etilgan vaqt deganidir. Keyinchalik uni tayinlangan makon ma'nosida ham qo'llangan. Shar'iy istilohda esa haj yoki umra qilmoqchi bo'lgan ziyoratchining ihrom bog'laydigan joyi va vaqtini bildiradi. Miqotning eng katta hikmatlaridan biri ziyoratchi olamlar Robbisi sharafli qilib qo'ygan muborak va muqaddas makonga qadam qo'yayotganini his qilishi uchundir. Bu muqaddas makonning Alloh taolo nazdidagi qadr qiymati juda ulug'. U joyga kirish bilan haj yoki umra qilish lozim bo'ladi. Chunki Alloh taolo Makka-i Mukarrama maqomini boshqa joylardan ko'ra aziz va mukarram qilib qo'ygan. Miqot ziyoratchi holatiga qarab o'zgaradi. Umra yoki haj qiluvchilar ofoq ahli, miqotning tashqarisidan keluvchilar. Hil ahli miqot bilan haram hududi orasidagilar va haram ahli haram hududida yashovchilarga bo'linadi. Yurtimizdan borgan ziyoratchilar ofoqiy bo'lgani va Zulxulayfadan ihromga kirganlari uchun boshqa miqotlar haqida to'xtalmaymiz. Ofoq ahli. Miqotning tashqarisidan keladigan ziyoratchilar uchun miqotlar 6 ta. Zulxulayfa, Juhfa, Qornul Manazil, Yalamlam, Zoti Irq va Aqiq vodiysi. Yuqoridagi miqotlar chizig'i bo'ylab joylashgan hududlar ham miqot hukmida bo'ladi. Eng uzoq miqot Zulxulayfa, eng yaqin miqot Qornul Manazil hisoblanadi. Haj yoki umra qiluvchilar ana shu joylarda ihromga kiradilar. Miqotdan ihrom bog'lash farz. Ihrom man qilgan ishlarni qilib qo'ymaslikka ishongan ziyoratchi miqotga yetmay, oldinroq ihromga kirishi ham joiz. Taqiqlarni qilib qo'yish ehtimoli bo'lsa, miqotdan ihromga kirish afzal. Haj yoki umra qiluvchi ihromga kirmay miqotlardan o'tib ketishi haromdir. Ihromsiz miqotlardan o'tib ketish bilan jonliq so'yish vojib bo'ladi. Ammo iziga qaytib o'tib ketgan miqotidan yoki o'ziga yaqinroq miqotdan ihromga kirsa, jonliq so'yish soqit bo'ladi. Ihromga kirishda faqat talbiyaning o'zi yoki faqat niyatning o'zi kifoya qilmaydi. Balki ihromga kirishda ham niyat ham talbiya birga bo'lishi lozim. Shunga binoan, ziyoratchi agar niyat qilsa-yu, talbiya yoki uning o'rniga o'tuvchi biror zikrni tilida aytmasa, shuningdek, tilida talbiya yoki uning o'rniga o'tuvchi zikrni aytsa-yu, lekin dilida niyat bo'lmasa, ihromga kirgan hisoblanmaydi. Miqotlarning chegarasini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam belgilab berganlar. Zulxulayfa. Bu joyni Abori Ali, Abiyori Ali yoki Bi'ri Ali deb ham nomlanadi. Bu Madina va Madina orqali keladigan ziyoratchilar uchun miqot hisoblanadi. Xususan bizning davlatdan boradigan ziyoratchilar ham mana shu miqot hududidan o'tadilar. U Makka-i Mukarramadan 410 kilometr, Masjid-i Nabaviydan 11 kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu joyda Zulxulayfa masjidi bo'lib, uni Masjid-i Shajara yoki Masjid-i Ihrom ham deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safarda Zulxulayfaga tushishni yoqtirar edilar. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkaga safarga chiqsalar, Masjid-i Shajarada namoz o'qirdilar. Makkadan qaytsalar, Batnul vodiydagi Zulxulayfada namoz o'qirdilar va shu yerda tong ottirardilar.
Imom Buxoriy rivoyati.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam umra yoki hajga shu joyda namoz o'qib, ihromga kirganlar. Yuqorida aytganimizdek, yurtimizdan haj va umraga boruvchilar ziyoratni Madinai Munavvaradan boshlaganlari uchun Zulxulayfada 2 rakat namoz o'qib, niyat qilib ihromga kiradilar.